paljon voimaa.
Eli tänään viimeinen
ihan oikea luento tästä aiheesta.
Tässä kohtaa niin huomauttaisin, että mä teen tämän luennon joskus viikkoa ennen kurssin alkua. Tämä on sellainen idea siinä, että tämä on kuitenkin niin keskustelevaa ja äänekästä tämä porukka, että jos mä teen tosi vähän kalvoja ja sitten me vain jutellaan täällä, niin se aika menee tosi ratkaisesti. Päättelen edellisessä tilaisuuksessa, että tämä ei todennäköisesti tule tapahtumaan, joten mä päästän taas Samsaan vähän aikaa pariksi minuutiksi palloille, niin ei ole ihan niin tylsää. Vielä yksi huomio tästä luennosta siinä vaiheessa, jos sä kelaat sen. Huomasittehan, että nämä kurssin kontaktitilaisuudet, ne on aika pieni osa tätä opintopisten määrää. Heittäkää prosentteina, että kuinka paljon kurssisuorituksesta on tätä paikallaan istumista täällä. Okei, mä tein sieltä, että tämä ei toimi, mutta on pehmeä tämmöinen heittämiseen tarkoitettu väline mukana. Idea tässä on sama kuin aina Kaijaan kurssilla, että mä heitän tämän jollekulle. Sitten kun saat pallon, sitten on vähän niin kuin sun vuoro vastata kysymykseen. Jos et sä halua vastata, sit sä etit jonkun kaverin sieltä luokasta ja heität sitä tällä pallolla, sit se vuoro vastata. Sä näytät sen, että sulla on hyvä niin kuin tämmönen manuaalinen hallinta ja kopinottokyky.
Okei. Okay.
Mitä?
Okei. Okay.
Joo, hop.
Kymmenen.
Jees, tosi hieno koppi.
10 prosenttia.
Vähän enemmän, 22 prosenttia. Elikkä... No, otetaan sitten lehtori vielä tässä. Pidä se pallo ja heitä sitten seuraava kerran jolle puhuta. Sä selkeästi kuvat pallottelee. Joo, eli Samsa. Hyvä.
Aikaisemmin mainittiin niistä erilaisista varoituksista ja analysoftarityökaluista, niin olen tässä nyt ajan uusi tämmöinen erään projektin, jonka kuvasin missä iltapäivässä. GCC on tämä yleisin GNU-kääntäjä sille, jota itsekin varmaan tulette käyttämään, jos ohjelmoitte esimerkiksi koulun koneella se. Ja se tulee oletuksena Linuxissakin ja muissa tämmöisissä. Siinä on semmoinen hauska ominaisuus, että siihen ei saa kaikkia valotuksia päälle millään. Niin. Siinä ei ole tämmöistä everything-vipua. Siinä on kyllä all- ja extremiset vivut tuossa, mutta ne ei oikeasti tarvita kaikkea. Ja dokumentaatiosta löytyy lisää, siellä on semmoinen 100 valotusta suurin piirtein, mutta sekä ei sisällä kaikkea, siellä on dokumentoituttavien semmoinen 1/5. Joten mä tein tämän projektin, joka hienosti varsii C-tä regexpeillä, jota ei koskaan pitäisi tehdä tietenkään. Ja kaivaa kaikki varoitukset ulos, se teki sen sen lähdekoodista. Ja sitten varoitukset voi syöttää suoraan neikille, niin kuin tuossa näkyy. Ja sitten saa kaikki varoitukset päälle omasta koodistansa. Joka on joskus ihan hyödyllistä ainakin silloin, kun kehittää sitä ohjelmaa. Mielellään haluaisi tietää, että mikä siellä menee vikaan. Ja jos tosiaan sitten haluatte nämä varoitukset, niin ne löytyy täältä jokaiselle GCC-versiolle kaivettuna automaattisesti, tai esimerkiksi tuolta vaikka Tomuksen. Niitä on hirveästi. Ja jos ei käytä sitä listaa, niin pitäisi käsinkirjoittaa siihen kommenttoriville jokainen tuollaisen GCC-komennon jälkeen. Haluan kaikki nämä varoitukset. Kiitos. Siinä on homma. Silloin kun testaatte koodia, niin käyttäkää Clangia, jossa on valmiiksi nämä kaikki tuo Tupla vai Everything nimellä. Tai aloitkaa joku noista listoista omalle versioille. Pääsette halumalla. Tai sitten tekee C-tä olen kanssa kiva. Näkee sen. Tos.
Eli tänään tämä on yksi sellainen tietyllä tavalla surullinen luento. Mä en mielestäni puhu asiaa ollenkaan. Mutta katsotaan, jos me saataisiin tästä jotain irti. Eli tosiaan luentoja on 22 prosenttia kurssin suorituksesta, mikä tarkoittaa, että täällä on 78 prosenttia muuta aikaa ja 78 prosenttia kaikista, mitä te opitte, pitäisi tulla näistä harjoituksista, niiden tekemistä asiaan paneutumisesta. Joten ehkä se ei ole hirveän paha, jos mä nyt teilaan täältä 1,6 prosenttia kurssista tällä vähän pienemmällä luennolla. Elikkä, muistatte silloin alkuun, ihan ekalla luennolla keskusteltiin, että kumpa nämä virheet näyttää tosi typerillä ja olisipa edes jonkinnäköinen konsti saada niitä pois koodista ja olla tekemättä niitä. Tämän luennon idea on se, että mä nyt käyn läpi, mitä muut ihmiset on suosittanut, että tehtäisiin. Ja sen jälkeen meillä olisi tarkoitus pikkisen kritisoida niitä muita ihmisiä, muiden siis suosituksia keksiä, että voitaisiko me keksiä mitään parempaa, vai ollaan me vaan samaa mieltä, että näin tämä menee. Eli aihe, miten välttää typeriä tietoturvavirheitä. Eli kaikki esimerkit, mitkä mulla täällä on ollut, niin ne on pääsääntöisesti ne on tosi tyhmiä. Ne on ihan dumbo juttuja jokainen. Siinä on vain joku on mokannut. Ei ole mitään sen kummempaa. Joku on ottanut yhden ipin ja sitten käy katalasti. Hyökkäykset saattaa olla monimutkaisia. Eli jo katsottiin viimeksi esimerkiksi sitä, että miten siinä mun yksinkertaisessa pikkusimulaattorissa tehdään pinon murskausta, hypätään johonkin osoitteeseen, että pistää se ohjelma kirjoittamaan yli väärän tiedosta, niin se on vähän monimutkaista. Sitten jos meillä on ihan oikein käännetty ohjelma, missä on satunnaiset osoitteet, kaikki suojaukset päällä, niin joo, se on tosi monimutkaista. On sillä niin kuin odotettavissa, että se hakkeri saa tehdä päivätolkulla töitä ennen kuin pystyy sitä se ohjelmaa väärinkäyttämään sillä tavalla. Mutta se ei tietysti auta mitään, jos sillä siellä on yksikin kaveri, jolla on motivaatiota tehdä se. Eli hyökkäykset saattaa olla monimutkaisia, mutta mukaat ei ole monimutkaisia. Mutta mokilta suojautuminen ei ole monimutkaista. Suuri osa tietoturvaongelmista, niin ne on, kun sen on nähnyt kerran kalvolla ja joku on selittänyt, mistä siinä on kyse, niin se uppoo kaikille saman tien. Niissä on mitään sellaista niin kuin tosi kryptistä. Hankalin ongelma, minkä mä oon näyttänyt täällä, oli se, että kokonaisluku pyörähtää ympäri nollaksi ja sitten mapot varaa nollamittaisen taulukon. Se on niin kuin about keskimääräistä hankalampi tietoturva. Kovin vaikea. Sitten vielä se, että internet se on täynnä tietoturvaohjeita. Sillä on ihan hirvittävä määrä. Sillä on OWASP, CERN. Kaikki nämä järjestöt julkaisee jopa paksuja kirjoja siitä, miten tämä asia tehdään oikein. Joten se kysymys on, että muutama tämmöinen tosi kryptinen tapaus varmaan löytyy, jos etsitään, miksi meillä on näin paljon näitä dumboja ongelmia. Ja mä nyt ajattelin, että mä elämäntekijän puristan yhden semmoisen joukkokeskustelun teistä ulos. Pahoittelen etukäteen. Sä voit valita uhrin. Keneltä haluat kommentoida? Sen näköinen kaveri, joka varmaan haluaisi kertoa mielittäjänsä tästä. Miksi meillä on tosi tietoturva ongelmia? Summa koko kohdasta. Miksi?
Että ainakin syy on näissä, niin työkaluissa se, mitä käytetään, tai siis on multikielissä, mitä käytetään. Työtaso on myös aika matala, mitä tehdään. Sinne jää niin paljon semmoista, mistä pitäisi ohjelmoida muistaa, kun
No, entä seuraavalle kommentoijalle?
Älä palaa.
Pallo on se, että sulla on puheenvuoro, kun sulla on pallo. Sitten kun sä oot käyttänyt sen puheenvuoron, niin sä voit viskata jotain toista sillä pallolla, mutta mieluusti ei liian kovaa, ja sit se on sen puheenvuoro. Onko se samaa mieltä edellisen puhujan kanssa? Meidän työkalut on huonoja, meidän ohjelmointikielet toimii liian matalalla abstraktiotasolla, me ei saada oikein ohjelmia toimimaan ongelmitta, koska niissä on hirveästi sitä pientä nyppläämistä.
Joo, ja oikeastaan se just, että tietoturva-aukko tulee niinku aika sellaisia niinku kekseliäitä, niin jotkut ratkaisut niihin ja ne työkalut ja yksinkertaisesti pysyvät perässä aina. Niitä ei täytytä niin nopeasti, mitä niitä tietoturva-aukkoja tulee. Se on se yksi semmoinen.
No, kaikki meillä eteenpäin. Yksi kommentti tästä aiheesta. Oletko yhtä mieltä edellisten puhujien kanssa? Onko sulla teoria, minkä takia tietoturva-ongelmia on tosi paljon? Vai onko sinä sitä mieltä, että niitä edes on tosi paljon? Onko teillä muualla niin ihan erikseen? Siellä, hyvä.
Kiskatkaa pallo sinne päin, kysyy protokolli.
Ja mun salainen tarkoitus on tietysti hajottaa tuo kamera tuolla pallolla, joten älkää tehty.
Niin, ihmisten tietämättömyys. Mä itse teen semmosen artikkelin sosiaalinsinööriistä. Jolle esimerkiksi kirjaston kädessä, kun niille tehtiin semmoinen testi, että soitettiin, niin kuin, että antaako ne tunnuksia vai ei. Niin suuri osa antoi kaikki tunnuksia, siis niin kuin asiakkaiden tunnuksia, eikä tarpeeksi paljon tarkistanut, että siellä on niin kuin oikea henkilö kyseessä.
Joo. Siis tämä on totta. Siis tämä, mä luin hyvän teorian tästä. Joku oli todennut sitä, että ihmisen aivot, no totuttu toimimaan semmoisessa pienissä heimorytmiössä. Meidän kaikki säädöt on silleen, että meillä on noin 12 kappaletta, me eletään luolassa ja niin edespäin. Nyt kun meitä on hirveän paljon, ja erityisesti kuka tahansa voi soittaa kelle tahansa, niin siinä ei tuu sitä oloa, että nyt tää on jostain vierasta heimosta täytyy. En mä siitä saa vastaamaan. No, siellä on käsittää.
Sitten haluan tuohon jatkaa, ja sitten on lisärakennettu se, että ihminen haluaa vielä niin kuin enemmän. Että kun joku vielä niin kuin sanoo, että kun sä teet näin ja näin, niin sä saat tosi paljon niin kuin fyrkkaa esimerkiksi tai muuta. Mm. Sitten se on semmoinen tavallaan ahneus meissä tietyllä tavalla rakennettu.
Joo. Tosin nykyisellä alkaa olla semmoinen, että mitä enemmän joku tarjoaa mulle fyrkkaa, niin sitä enemmän mä epäilen, että mä haluan koskea tähän. Joo, mutta...
Monetko tekee tätä koodia, että tämä ei kaikki, jotka tätä koodia tekee, tänne käyttöön, niin ne ei ole välttämättä ammattilaisia, ne ei välttämättä ole käynyt yhtään tietoturvakurssia. Esimerkiksi mulle tämä eka tietoturvakurssi niin käytössä, vaikka mä oon jo valmistunut insinööriksi aikaisemmin. Siellä oli kyllä injektioista ja kryptauksista jonkin verran, mutta että ihan hyvin voisi voinut olla jo useamman vuoden töissäkin, vaan tosin niin kuin ihminen saanut kunnon niin koulutuksia. Ja toisaalta sitten monet saattaa olla itseoppineita ja tehdä siltä pohjalta, niin hirveän paljon varmaan tehdään ilman, että niinku on pätevyys.
No, tämä on ehdottoman varmasti totta. Meitähän perinteisesti ihmiset lähtee töihin varmasti kakkosen jälkeen.
Niin.
Ei kuka koskaan kuullutkaan siihen. Joo, onks vielä takarivissa ajatuksia? Vitsi, musta on ottaa tää pallo oli kautta. Miksi mä tein sitä? Joo, olenpä.
Mä laitan eri mieltä tuosta kommentista. Siis siitä, että koska me ollaan nyt katsottu täällä paljon esimerkkejä, joissa on ollut ja niin kuin ansioituneita ohjelmoitsijoita ja hyvin naisen käytösolvien sovelluksia. Eli voimmeko me sanoa, että he ovat sitten niin kuin amatööriä, kun ovat kuolleet tässä käytösuojelmassa ja muuta tällaisia. Niin mä itse taas näkisin asian sitten enemmänkin, että me ihmiset ollaan vain... Meillä on tämä hauska sanota kuin inhimillistä. Me erehtyminen on inhimillistä, eli ihmiset on aina, joka erehtyy inhimillistä. Ja teikä mä uskon, että me ihmiset vain tuota, kun esimerkiksi teemme tällaisia sovelluksia, niin ensimmäisenä, mitä me haluamme sovussa tekemään, on se, mitä me haluamme tekemään sitä. Halutaan, että meillä on pallo, joka pomppii yhteen, ja sitten sovitusta pomppataan palloa, mutta me tullaan tekemään käden siihen väliin, kun olen ikinä ajatellut, että kukaan itse asiassa kättää siihen päin. Ei se sovitus noin saa tehdä, sitten pitää pomppataan palloa. Jotenka sitten me emme vain varaudu siihen. Ja sitten on se, että ei välttämättä ole kauhean paranoidia siihen ihmisiä. Me ihmiset koulutetaan, kasvatetaan siihen, että hei, ihmiset kaikki ovat iloinen ja kiltteä ja mukavaa tehdä yhdessä niin edelleen. Ei kannata osata varautua siihen, että joku haluaa siihen, että meidän sovittaa jotain pahaa meidän lapselle tuntua sitä
päälle.
No. Saa jotakin toimimaan, että mielellään menee seuraamaan niin kimppuissa atentoilmaa eikä jää hieromaan sitä, että se on varmasti turvallinen.
Joo, siis turvallisuus on laatu asia. Ja sä voit paljon toimivuutta tai hyvää laatua, mutta jos sä teet molempia, niin se maksaa. Ja sitten tosiaan tämä functional fixness, jos me nähdään kerran, kirjoitetaan koodi, joka on tarkoitus tehdä näin, niin ei me nähdä enää, mitä muuta se voi tehdä. Vielä kommentteja aiheeseen liittyen. Hei, otetaan seuraava kalo. Elikkä keinoja, mitä tälläkin kurssilla on tehty. Päätetään, että yksi saa siis keskeyttää ainakin pallonansa heti, kun haluaa. Yksi tämmöinen keino, mitä me kokeiltiin vähän, eli nämä hyökkäyspuut ja ylipäänsä uhkien mallinnus. Eli tehdään siitä semmoinen ihan kiinnitetty palaa sitä meidän ohjelmistoprosessia, että jossain vaiheessa otetaan vaikka edes liitutaulu ja piirretään sinne, että mitä uhkia meillä voi tähän olla. Tällainen joku systeemi, en tiedä, onko hyökkäyspuut hyvä ratkaisu vai ei, joku systeemi, mikä pakottaa meidät jakamaan sitä ongelmaa pienempiin ja pienempiin ja pienempiin paloihin. Eli joku semmoinen malli, mikä kertoo meille, mitä kaikkea me oletetaan, että voisi tapahtua. yksi hyvä just tähän niin kuin fiksautumiseen oman koodinsa kanssa. Eli mä oon kirjoittanut koodin, sen pitäisi lähettää tiedosta ja tuosta hakemistosta. Mä en koskaan tule ajatelleksi lähettää niitä mistään muualta. Sitä on jopa tutkittu, että miten ihminen pääsee tästä eroon. Ja yksi tapa on se, että ottaa sen oman ohjelmansa tai mikä ikinä se vimpain onkaan. Ja lähtee purkaan sitä pahoin, että sen sijaan, että sanoo, että tässä on ohjelma, joka lähettää tiedosta tuosta hakemistosta. Niin katsotaan, että tässä on nyt ohjelma, joka lukee, että käytä syötteen, ja tässä on ohjelma, joka lähettää tiedosta. Ottaa sen pienempiin palasiin, jakaa sen mielessä useampaan eri osaan. Ja jatkaa tätä jakamista, kunnes niillä ei ole mitään semmoista niin kuin tavoitteellista merkitystä niillä jaoilla. Päästään sinne yhteen riviin, joka vaan lukee jonkun tiedosta. Sillä ei ole mitään semmoista ohjelmojen tavoitetta enää mukana siinä. Ja sitten kun me jaetaan tämä ongelma tällaisiin tosi pieniin steppeihin, niin se kuulemma auttaa. Me ei enää sitten tarrauduta siihen alkuperäiseen suunniteltuun toimintaan. Oliko teillä mitään mielipidettä sitä hyökkäyspuutehtävästä? Siinä aika moni sanoi harjoituksissa, että se oli ihan hyödyllinen, ja täysin yhtä moni sanoi harjoituspalautuksissa, että ei sitä oikeastaan ollut hyötyä. Mitään kommenttia siitä. Ilmeisesti tämä tosiaan tarvii sen pallon. Anteeksi, heittäisikö sitä sillä pallolla, ei minua. Ketään tahansa muu. Sitten on
se tahansa, että varokaa sieltä.
Mä ajattelin ekana, että mä laitan sen pallon sukkaan, että se ei pompi tolleen pahasti, koska mä ajattelin, että älyttömän kun on idea, se olisi ollut. Joo. Mitä mieltä oli? Mallinnus ja suunnittelu. Eli tehtiin hyökkäyspuita. Nyt kun katsottiin tämä loppukurssi loppuun asti, tuntuuko, että onko niistä hyötyä? Onko tämmöinen uhkien mallinnus se oikea ratkaisu? Minimoidaanko sillä riski?
Tai apua voi olla varsinkin, jos on kyllä sellainen massiivinen ohjelmista, että sitä pystyy niinku hahmottaa sillä helposti sitä, mitä niinku
vaatii tietysti. Joo. Nyt tuollainen kysymys. Aika moni piirissä hyökkäyspunnissa oli aika yleisellä tasolla se ekalla kertaa. Onko tässä kurssissa ollut minkäännäköistä apua, että jos nyt lähtisitte tekemään sitä, kun olette kuullut ainakin sen opastoluennon tai jotain muita näitä listoja, olisiko sitä nyt monimutkaisempi?
Joo.
Joo. Okei. Okay. Yleensä uhkien mallinnuksessa haluaisiko pallo? Ei halua pallo. Seuraava. Tietoturvaperiaatteet ja kova kuri. Eli tätä me ollaan katsottu edellisissä harjoituksissa ja edellisellä luennolla, ja siellä on muun muassa tämä Robert Secord, joka on kirjoittanut tämän järkyttävän standardiopuksen Javalle, missä on 52 kohtaa yhteenlaskusta lähtien, mikä menee pieleen. Sitten sama kaveri on tehnyt oman tämmöisen top 10 listansa siitä, että mitkä on tämmöiset perusperiaatteet, mitä meidän pitäisi noudattaa. Mä varmaan näytän nuokotta omilla kalvoillani. Yksi vaihtoehto. Sitten on tietoturvallisia suunnittelumalleja ja niin edespäin. Eli tämän kun joitain lähtötapoja on. Hyvä. Joo. Ja mä ajattelin, että mä otan näistä tämän tietoturvaperiaatteet tuon herra Secordin mukaan. Ja katsotaan, että näyttääkö nämä järkeviltä. Eli kaveri kirjoitti tosiaan tämmöisen oman top 10 listassa. Mä en tiedä, minkä takia kaikki ihmiset, jotka tekee tietoturvaa, millä pitää olla top 10 tai top 5 tai top 25 lista. Se on jotenkin niin kuin alan standardin nähtävästi. Ja täällä on ihan fiksu tää lista. Tässä on 10 kohtaa, niin kuin tuo top 10 tähän vihjaan. Ensimmäinen on tarkasta syötteen. Eli ykkösasia, mitä sä teet, sä katsot, että onko se käyttäjän syöte niin ok. Sä tarkastat komentorivien argumentit, verkostotulevat syötteet, ympäristön muuttujat, luetut tiedostot, erityisesti konfiguraatiotiedostot ja niin edespäin. Heitä jotakuta ihmistä palvelu, jos sattuisi olemaan kommentteja, ei tarvitse olla.
kannattaa valita ihminen, joka on selin sinulle ja heittää takaraivoon mahdollisimman kovaa.
Ei
ole kommentteja. Okei, tämä on aika vaikea juttu. Eli tätä ei voi ratkaista millään yleisellä työkalulla, koska me ei tiedetä no yleisessä tapauksessa, mitä se syöte saa sieltä ja ei saa sisältää. Eli aina vaatii ammattitaitoa. Toinen, mitä Samsa just näytti. Kuuntele kääntäjää, laita kaikki varoitukset päälle. Eli kun joku sanoo vähän aikaa sitten, että tämä on inhimillistä nämä tietoturvavirheet, niin ehkä se vähän niin kuin vihjaa siihen, että se värkki, joka tarkastaa, että onko meillä tietoturvavirheitä vai ei, niin se ei saisi olla erityisen inhimillinen otus, vaan semmoinen raaka ja juoma, joka tekee mahdollisimman paljon. Eli kaikki varoitukset päälle. Samsa näytti teille just, että miten me saadaan päälle. Yllättävän paljon vaikeampaa, mitä mä oletin. Sitten toinen lista. Muita staattisia työkaluja. Eli jos siinä omassa ormatikielessä ei ole riittävästi varoituksia, niin niitä saa kyllä lisää. PMD, sinne voi kirjoittaa yksinkertaisia syntaktisia varoituksia Javan kanssa. Käytännössä se on vähän vanha, sieltä todennäköisesti tulee suunnilleen samat varoitukset kuin Eclipsestä tulee, jos käytätte Javaa. Sitten on tämmöinen Prefast, onko kukaan käyttänyt? Mä en ole Microsoftin työkaluja käyttänyt juuri koskaan, niin mä en osaa sanoa. Oliko täällä muuten Microsoftin itselleen? Kuka tekee säätehtysolistudiolla? Onko semmoinen härveli kuin Genon analyse tuttu? Joo, se oli. Nousi tässä vähän aikaisesti mun tietoisuuteen, kun tää Doomin kehittäjä, John Carmack vai mikä sen etunimi oli, kirjoitti ison postauksen siitä, että sen firmassa siirryttiin käyttämään tätä Genon analyse ohjelmaa, joka säästänyt ne hirveitä pukeilta kerta toisessa jälkeen. Mindbox. Tätä vissiin joku kokeili harjoituksessa, tai Samsa sanoi pakottaneensa, muistaako kukaan. Eli Findbox näyttää suunnilleen täältä kotisivulla. On huomattavasti tosi professionaalinen ja ammattitaitoinen grafiikka ja taitoja muutenkin. Äärimmäisen näppärä pikkuohjelma, joka myös tekee sitä, että skannaa ison kasan lähdekoodia läpi ja ilmoittaa, jos siellä on jotain pieniä epäilyttäviä käytäntöjä, esimerkiksi syntaktisia. Jollain tavalla pystyy arvoamaan, että mihin muuttujat menee, meneekö se syötä vaaralliseen paikkaan. Splint, viimeinen. Jos koodaatte C-tä, ihan siis perus C-tä eikä C++, niin tämä on varmaan semmoinen häiriö, mitä haluatte käyttää. Eli tämä on kahdella tavalla veikeä. Se tekee ekanakin perus tämmöisiä tarkastuksia ja valmiina isokon kasan. Mutta se koko idea tällä on siinä, että sinne ohjelmaan voi laittaa, löytäisinköhän mä täällä. Mä en lähde kohtia jostain. Okei, onko se hirveen näköinen lappu? Omia sääntöjä, omia tämmöisiä annotaatioita, joita pistetään kaikennäköisiin kommentteihin siellä koodissa. Esimerkiksi yksi tämmöinen perus staattinen analysointityökalu on tämmöinen kuin Timed Analysis. Eli jos me luetaan käyttäjältä syöte, niin se syöte merkataan, että se on jollain tavalla saastutettu, käyttäjä on koskenut siihen. Ja sen jälkeen tällä ohjelmalla voi, tai Splintillä voi sanoa, että miten tämä tehnyt käyttäytyy. Eli se, jos joku syöte on tahrittu ja se yhdistetään toisen syötteen kanssa, tuloskin on tahrittu ja niin edespäin. Ja sitten siellä jossain kohdassa, no esimerkiksi tuossa on esimerkki siitä, miten tämä käytännössä näyttää. Jos kaksi merkkijonoa yhdistetään, niin sitten siellä tulosmerkkijono on tehnyt, jos jompikumpi syötemerkkijonoista. Ja täällä ei varmaan ole itse asiassa esimerkkiä just siitä, minkä mä
mä olisin halunnut näyttää. Eli sitten sinne saa vielä johonkin kohtaan laitettua sellaisen annotaation, että tänne funktiolle ei ikinä saa mennä mitään syötettä, joka on tempered. Ja sen jälkeen tuo toimii kohtuullisen seuraamassa sitä, että jos tulee käyttäjän syöte, niin se pitää mennä jonkun purifierin läpi ennen kuin sen voi laittaa eteenpäin. Tai tämä työkalu valittaa, että sä et ole tehnyt näin. Mutta se vaatii vähän käsitystä, sinne pitää kertoa omat säännöt sille, että miten ja mitkä asiat saa toimia ja millä tavalla. Se on vähän samalla kuin se, että laittaisi enemmän tyypin tarkastuksia mukaan. Ja sitten on tietysti tämmöinen rahalla saa tilanne. Eli ainakin kaksi isoa firmaa, Coverity ja Fortify. Fortify on ilmeisesti nyt on meillä tällä hetkellä hankittuna. Kolmas Clockwork. Eli nämä on firmoja, joille voitte lähettää lähdekoodinne. Sen jälkeen siellä riippuen ilmeisesti kuinka paljon maksatte, niin ne ajaa sen tietokoneohjelmansa läpi. Ja katsoo, että onko siellä mahdollisia potentiaalisia aukkoja. Ja sitten mahdollisesti niiden ekspertitkin katsoo sitä. Ja ainakin Fortifyn tapauksessa saatte vielä sen ohjelman, johon voitte määritellä omia sääntöjä. Esimerkkejä hyvistä säännöistä on, jos teette semmoisen tietoturvaleijerin normaalien funktiotuksien päälle, mitä teillä ohjelmointikielessä on. Voitte esimerkiksi sanoa, että nämä normaalit kutsut, niitä ei saa käyttää, varoita mua, jos näitä käytetään. Tai tehdä tämmöisiä niin teidän softaan sopivia sääntöjä, mitä sitä pitää tapahtua. No kukaan on käyttänyt näitä koskaan? Okei. Mitään saavasta työkalua. Ei kukaan. No, siinä tapauksessa teille voi tehdä.
No, päätäksi koppiin, mikä sotilaa.
No. Minkälainen oli?
Hyvä.
Mitä se löysi?
Ihan pelkästään siitä niin rivenniskäytännöt ja muut, jotka on ihan pyöryllistä, mutta sitten näkyvyysalueet näkyvyystä enäisenä.
Eks? Löysitkö mitään, mikä olisi ollut oikeasti niinku vaarallista sen perusteella?
En muista tosiaan.
Joo. Mutta nämä auttaa. Ainakin tämän herra C-kortin mukaan tosi päteviä. Jos et ole käyttänyt, niin mä en usko, että tarvii heitellä palloa. Haluatko joku pallon tästä aiheesta liittyen? Eli kuuntele kääntäjä. Kaikki varoitukset päälle, ne varoitukset on siellä syystä. Toinen, suunnittele tietoturvaa ympärillä. Eli tämä C-korppi on havainnut, että jos teet ohjelman ja sen jälkeen yritet pistää sitä tietoturvaa sinne, niin se on tosi vaikeaa. Ja erityisesti sen takia, että siinä vaiheessa on piirretty sitä UML tai miten suunnittelettekaan, niin sitä tietoturvaa voi piirtää jo siinä perustason plääniin sitä ohjelmasta. Esimerkiksi jos teillä on web-palvelu, joka käsittelee jotain tietosuojamateriaalia. Joskus se fiksumpaa, että se web-palvelu on ihan eri ohjelmassa kuin se toinen ohjelma, mikä säilyttää sitä tietosuojamateriaalia, esimerkiksi tällaisista. Niin, sulla on pallo. Miten sä suunnittelet ohjelmukselle tekemään semmoisen, jos sun pitäisi ihan puhtaan pöytältä lähteä?
Ei me niitä hirveästi ole suunniteltu.
Joo.
Lähtee vaan tähän.
Käsi ylös, jotka tekee ihan samalla tavalla kuin äskeinen puhuja. Heitä pallo jollekin, jolla on käsi ylhäällä. Kysymys, miksi me ei suunnitella ohjelmia? Mä veikkaan, että aika iso riski on tehdä tietoturvaongelma, jos ei koskaan niin tehnyt suunnitelmaa siitä, että miten se tietoturva pitäisi hanskata.
Viitsi.
Joo, äärimmäisen hyvä ja todennäköisesti ihan aito vastaus. Noin, lisää.
Koska mä en aluksi tiedä vielä oikein, miten se kannattaisi tehdä tai miten se tehdä, niin mä lähdin kokeilemaan jotakin ja saa pidä sitä prototyyppinä ja ideaa jossain vaiheessa uudeksi sille, että ajatella, kun tietää, miten niin sitä tehdä.
Joo, mutta sitä ei koskaan tee uusiksi. Aina käy näin.
Riippuu vaan, jos sen leviää niin käsiin, niin sitä ei muuten jatkaa.
Joo. Okei, ideoita siitä. Muita esimerkkejä, miten siinä suunnitteluvaiheessa pidetään tietoturva hanskassa. Sulla on pallo, jos et heitä sitä. Esimerkkinä jaan sen ohjelman useampaan prosessiin päätellen, että mihin se data saa, niin nämä on yksi.
Ja sitten kun tekee sitä, riippuu tietenkin, että tekee jotain... Mm, sulla on database englanniksi.
Tietokanta.
Joo, tietokantaa tai muuta. Ja mietin sitä, että pitääkö koneen yhteydessä internetin vai ei.
Joo. Ja tämmöiset niin rakenteelliset ratkaisut, onko ylipäänsä verkkoyhteyttä saatavilla koneessa? Siinä on aika paljon vaikeampi pyökätä, jos siinä ei ole minkäännäköistä verkkoyhteyttä.
Niin. Tai sitä, että siinä on ollut, että onko siinä tullut viruksia tai minkälaisia ohjelmia se, ja onko sitten niin kuin latannut jotain ohjelmia tai jotain semmoisia elokuvia tai muuta semmoisilta sivuilta, jotka eivät välttämättä ole tietoturvallisia.
Joo. Jos näette mihinkä firmaan töihin näette koskaan ylläpitoon vierailevan kaikilla jännillä web-sivuilla, niin irtisanotaan heti. Koska siinä on yksi semmoinen hyvin vakava riski heti. Toinen on se, että joo, jos mulla on erillinen palvelin ja mä pistän sieltä kaiken paitsi yhden tietyn portin kiinni, niin mulla on vain yksi tapa kommunikoida sinne, no onhan se turvallisempi. Muita ideoita. Jätän ohjelmaa paloihin. No, ei ilmeisesti ole muita ideoita, on Samsolla ja
heti Samsolla. Voisin kysyä ensin mielelläni kaikilta, että kuinka moni on käyttänyt UML-ohjelman suunnittelua? Jopa 3 kättä nousee pystyyn. Yllättäviä. Sitä ei yleensä koskaan näe.
Joskus on pakotettu.
Niin ei vaan.
Joo, näin. Tässä on mielenkiintoinen kysymys. Ei liity kurssiaiseen millään tuolla auttaakse. Onko sitä iloa?
On.
On, hyvä. Millaista? Koska mä oon silleen ikävässä asemassa. Mä en ole koskaan tehnyt yli 3 ihmisen tiimissä minkäännäköistä softaa, jonka suurin softa tähän mennessä on joku niin kuin ehkä 200 000 riviä. Eli mulla ei ole oikeasti teollisuusympäristöä juuri yhtään kokemusta.
Mun on avuuttamaa. Mun mielestä mä oon joskus tehnyt, mun mielestä se auttaa, koska siinä niin kestää vähän sitä rakennetta. Ja sitten siinä samalla mietin, että sitä ei tule käyttämään. Niin sitä kautta sitten miettii sitä,
minkä
joo, komponentti näkyy on esimerkiksi oikein hyvä. Näkee tota nyt mitä.
Mitkä palat juttelee keskenään. Äärimmäisen tärkeä, koska siitä komponenttikaaviosta, siitä varmaan jos pitäisi lähteä tekemään tämmöistä hyökkäyskuvia, sulla on se komponenttikaavio naama edessä, niin se hyökkäysmallinnus on todennäköisesti heti paljon helpompi. Eli johonkin tällaisenkin voisi olla. Muita ideoita. Joo, tässä on myös se käytäntö, että se, jolla on pallo, saa joko huutaa ääneen, tai jos se haluaa, että joku kommentoi, niin se voi kysyä, että viskata pallolla. Kannattaa mieluusti varoittaa, jos viskaa selän takaa. Mutta eteenpäin. Toinen, tämä KISS-periaate, mikä on tosi hieno. Eli tehdään yksinkertaista. Alkuperään mä kaivoin itse asiassa läpi sen, että mistä tämä KISS-akronymi tulee. Ja se on ilmeisesti joku Kelly Johnson, joka on Lockheedillä tehnyt amerikkalaisia suihkuhävittäjiä. Ja sillä oli semmoinen idea, että se käveli sen insinööriporukan eteen, sillä on repullinen työkalu, jossa semmoinen jakoavaa ruutimeisille ja pari kuukkia heittää sen siihen pöydälle ja sanoi, että jokainen osa tässä suihkukoneesta pitää pystyä vaihtamaan näillä työkaluilla. Mikä ilmeisestikin on vaatinut paljon hammasten kiristystä ja miettimistä. Eli sama idea softaan. Eli mitä monimutkaisempi ja vaikeammin ymmärrettävä softa on, niin ensinnäkin sitä vähemmän ihmisiä, jotka pystyy sen korjaamaan. Ja mitä monimutkaisempi se on, niin sitä enemmän siinä on potentiaalisia virhepaikkoja. Toinen juttu, minkä mä opin viime vuonna katsomalla tämän pakollisen videon, mikä teidänkin tulee katsoa, en tarkasta katsomus sen, mutta katsokaa kuitenkin. Se, että yksinkertainen ja helppo on tyysti täysin eri asia. Eli jos mulla on joku sellainen systeemi, millä mä saan helposti tehtyä softaa, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että se lopputulos on yksinkertainen. Ja mun mielestä hyvä esimerkki on tämä Ruby on Rails. Kuka tietää, mikä on Ruby on Rails? Joo, nyt mä luokkaan monta ihmistä, mä sanoin, että mä en tykkää sitä. Heitä jollekin, joka nosti käden pystyyn.
Mä en tiedä tarpeeksi.
Sitten Aaron, koska kyllä tätä ei nyt pitkään löytynyt joku.
Sinä vihreä paita, niin oliko sulla käsi?
Taisin vasta.
Niin mikä oli kysymys?
Mikä on Ruby on Rails?
Kaikki on framework Rubylle, me voi tehdä nettioppia sen sovelluksi.
Okei, nyt yksinkertainen CVE-haku. Kuinka monta haavoittuvuutta Ruby on Railsista löytyy taas sen johdannaispätkistä? Aika hirveän monta minun mielestä. Ja tässä on hauska puoli CV:llä, jos katsotte sitä sivua, niin on semmoinen systeemi, mikä plottaa, kuinka monta haavoittuvuutta on löytynyt vuosittain. Tämä tuli joskus 2000-luvun alkupuolella, muistaakseni European Orange, onko mitään käsitystä, milloin se ilma. Ja luulisin, että se olisi niin silleen, 2000-luvun alkupuolella siellä on tosi paljon sinne vähenee, kun sitä korjataan sitä ohjelmaa. Ei mene näin. Sieltä löytyy vuosittain, joka vuosi aina enemmän kuin edellisenä vuonna virheitä. Mutta, sä oot kokeillut Rubion Railsia.
No, miksi ei on? Juurikaan, mä tiedän mikä se on, mutta en vasta käyttänyt.
Joo, mutta sulla on käyttänyt. No ei, mä voin täydentää. Se on tosi näppärä. Se on helppo. Sä sanot Rails init, ja sen jälkeen sulla pyörii jo se sun oma web-palvelu, siellä näkyy jo jotain. Sinne generoituu iso kasa koodia, sit sä lähdet muuttelemaan sitä, kirjoittamaan kaikkia uusia näkymiä, ja se on niinku... Se on ehkä ainoa framework, minkä mä oon nähnyt, joka ihan oikeasti toimii silleen, että 15 sekuntia, sulla on jotain pyörimässä koodannossa jotain itse. Mutta valitettavasti, kun kaikki on tehty helpoksi, sinä on mietitty sitä, että mikä on se abstraktio, minkä kanssa puuhataan, niin syntyy tällainen sovussi. Eli se ei ole yksinkertainen, se on oikeasti ihan hirveän monimutkainen, mitä kaikkea tietoista ja hakemista ja muita se generoi. Mitä kaikkia moduuleja siinä on. Se on jännä ristiriita. Muita tällaisia systeemejä. Saanko mä sanomaan perille? Eli yksi sanoma oli se, että jos joku systeemi generoi teille koodia ja olettaa, että muutatte sitä kyseistä koodia jälkeenpäin, niin se on tietoturvan painajainen heti. Koska sitä generoitua koodia ei pysty päivittämään muuta sillä, että jokainen muuttaa omaa projektiaan vähän. Ja se on ihan kauhean tilanne. Okei, vältän monimutkaisuutta. No, tämä on nyt ihan sama asia. Eli jos teette ohjelman, niin on parempi tehdä yksi ohjelma, joka tekee tasan yhden asian yhdellä tietyllä roolilla. Eli mitä yksinkertaisempi se on, niin sitä todennäköisempää pitäisi olla, että se menee oikein. Ja harvinaisen usein tämä viimeinen bulletti tippuu ainakin teollisuusmaailmassa pois. Me tehdään yksinkertainen järjestelmä, josta voi ilmoittautua kursseille yliopistossa. Sitten sinne laitetaan kalenteri, sitten sinne laitetaan laskutus, sitten sinne laitetaan, mä en tiedä mitä kaikkea sinne on laitettu. Eli tässä on vastavoimia, jotka yrittää tehdä kaikista järjestelmistä aina mahdollisimman monimutkaisia. Kommenttia. Puhunko mä potaskaan, kun mä väitän, että yksinkertainen olisi parasta, mitä tietoturvan kannalta voi tehdä. Ja että kukaan ei oikeastaan halua yksinkertaista. Sulla on pallo. Kommentoittaa, viskaa ja tarttaa pallolla.
Pyöräytän nyt oikealle päin. En tiedä, liittyykö tuohon, mutta se, että ei koeta turhaa. Tehdään vaan, niin vaan mitä vaaditaan.
Totta. Mutta okei, tästä oliko kellään vielä sanottava? Jos ei, niin jatketaan eteenpäin. Eli yksi tietoturvaperiaate 4. Tai tietoturvaperiaate 5. Tämän pitäisi olla ihan maalaisjärkeä. Kaikki kielletään oletusarvoista. Käyttäjä ei saa tehdä yhtään mitään. Mikään merkki, jota ei ole sallittu. Ja sen jälkeen aletaan laittaa niitä yksi kerrallaan takaisin sinne ja harkitaan jokaisen kohdalla. Se, mihin tämä johtaa, että tietoturvakannalta pitäisi olla oletusarvoista niin kuin järkevät asetukset tehtynä. Ja se yleensä tulee paremmin sille, että ei lähdetä kieltämään asioita, vaan sallitaan vaan minimit, mitä siellä on. Ja puitakaa, jos aloitat sen pallon. Muuten mä jatkan eteenpäin. Kaikki on varmaan samaa mieltä tästä. Joo, ei. Sitten 6. Tämä on semmoinen kohta, mikä hermostuttaa kaikkia käyttäjiä. Eli jos mennään normaaliin tilanteeseen, että se on ATK-tuki ja sitten se ihminen, joka käyttää sitä tuettua ATK:ta, niin tämä on aina se kiistakapula. Eli periaatteessa pienimmät mahdolliset oikeudet. Jos oot sihteeri, niin sit sä et asenna sun koneeseen mitään softaa tai tee yhtään mitään. Jos sulla on ohjelma jossain palvelimessa, niin sieltä ei auki portti 80, koska eikä sä web-palvelua tekemässä. Älä tee koskaan mitään ruuttikäyttäjänä, jos voit tehdä normaalikäyttäjänä, niin edespäin. Onko mahdollista tehdä?
tällä periaatteella. Miksi tämä yleensä ei mene ikinä näin? Jotenkin pallo ei liiku, niin keskustelu on jäänyt.
No, itse minusta semmoisen, että joskus täytyy saada äkkiä joku toimimaan, niin pistää niin kuin vähän överistikin oikeuksia, että saada toimia sata vai jää.
Joo, eli jälleen kerran raha ja aika. Siinä vaan ulos lähtevä tapa. Tämä on itse asiassa vaikea asia aika monelle. Kaikki ymmärtää, että syötteet pitää siivota, ei saa olla mitään roskaa siellä syötteissä. Mutta toinen puoli tästä on, että se ohjelma ei myöskään saa tuottaa mitään roskaa. On se vähän noloa, esimerkiksi niin kuin XSS on just hyvä esimerkki tästä. Että jos sä sanitoit sisään tulevan tavaran, sun palvelin ei kaadu, mutta jos sieltä lähtee XSS-hyökkäyksiä ulos, niin se on tosi ikävää. Ja tärkeä pointti on se, että jos systeemi koostuu useista alijärjestelmistä, niin se alijärjestelmä, jota sä komennat, niin ei todennäköisesti tiedä sitä tietoturvakontekstia. Jos sä potkit sitä tietokantaa, käsit sen tehdä jotain, niin ei se tiedä, että kuka kysyy ja onko sillä käyttäjällä oikeudet ja niin edespäin. Joten se ulos lähtevän taas komennon, mikä menee sille tietokannalle, sen pitää olla siinä määrin siisti, että siinä se ei hajota mitään. Ja sitten viimeisenä voiko siellä olla injektio. Kuinka moni siivoo ulos lähtevän datan ohjelmasta, tai ei se niin harkinnut tekemänsä tätä. Joo, yrittäkää päästä siihen tilanteeseen, nostatte kädet puolen vuoden päästä seuraavassa ohjelmistoprojektissa. 8. Eli käytä useita suojastrategioita. Esimerkkinä, mitä viime kerralla puhuttiin, niin meillä on puskuri ylivuodet. No, 25 vuotta ollut puolemana. Meillä on hirveän määrä semmoisia pieniä suojauksia, jotka nyt ei poista sitä ongelmaa, mutta saattaa hävittää sen joissain tietyissä tilanteissa. Jos ne ei poista sitä kokonaan, niin onko se väärin käyttää niitä, koska niistähän tulee vaan semmoinen turvallisuuden tunne, joka ei ole totta. Ehkä. No esimerkkinä tästä Defensing Day. Mulla on kurssi. Siellä opetellaan funktio-ohjelmointia. Ja mä haluan semmoinen hauska systeemi, että sinne saa kirjoittaa web-sivulle kuka tahansa sisäänloukkaantumatta mitä tahansa koodia, ja sitten palvelin ajaa sen koodin. Tuntuuks hazardille? Minusta tuntuu edelleen. Joo. Elikkä sehän on just niinku suurin rööri, mistä se hyökkäjä voi yhtään mihinkään palvelimille mennä. Ja sit mulla on hirveä kasa virityksiä, joista mikään näistä ei poista sitä ongelmaa kokonaan. Ensinnäkin mä käytän hauskaa ohjelmointikieltä, jossa on semmoinen vipu, jolla mä saan periaatteessa sen ohjelman siihen tilaan, että se ei suorita IO-komentoja ollenkaan. Se ei käänny se ohjelma, sitä ei voida ajaa. Sitten mulla on vielä erillinen whitelist, että siinä on tietyt moduulit, mitä se käyttäjä voi importata. Jos se importaa jotain muuta, niin se ei toimi. Viimeisenä on, sit kun sitä aletaan evaluoimaan sitä ohjelmaa, niin se käynnistetään eri prosessiin. Sitä ohjelmaa ei suorita siinä palvelinprosessissa, koska sä saat sä rikkoa sen palvelin. Ja viimeisenä se laitetaan tämmöiseen sandboxiin, jossa on kielletty muuta kuin pari hassua tiedostoa, johon se voi koskea. Ja vielä viimeisenä siellä on kaiken näköisiä muita tämmöisiä, siellä ei ole mitään makrosysteemejä käytetty ja niin edespäin. Elikkä kun mulla on kaikki nuo, niin mä oon pikkisen enemmän varma siitä, että sitä ei kukaan käytä heti hyökkäykseen. Toisaalta mä en tiedä ainakin kolme tapaa vielä itse noiden lisäksi, että mitä se mun kurssi on saa tuhottua, niin sitä voi käyttää väärin. Kukaan muu ei vielä onneksi keksinyt. Sanottavaa tästä. Toinen, AppArmor. Linux-käyttäjä on yhtään paikalla. Sä oot Linuxilla. Oletko sä kuullut AppArmorista tai SE-Linuxista?
SE-Linuxista on kuullut, AppArmorista ei.
Joo, se on sama asia, mutta nätimmällä syntaksilla. Osaatko sä kertoa, mikä on SE-Linux?
Siis mä en kovin tarkkaan tiedä, mutta jos muistan oikein, niin se on tuota kernelin versio, mikä on jotenkin tuota muutettu tietoja.
Joo, lisäksi. Joo, lisäksi muistat tuo Samsa näytti näitä L-traceja ja S-traceja ja muita. Ne härvelit, jotka näyttää, mitä systeemikutsuja sulla on, mikäkin ohjelma suorittaa. No, SE-Linuxissa on mahdollista muun muassa sanoa, että tämä ohjelma saa suorittaa vain nämä systeemikutsut. Tai tämä ohjelma saa kirjoittaa vain näihin tiedostoihin. Tai tämä ohjelma saa avata tuohon porttiin soketin, ettei mitään muuta. Eli sinne voi kirjoittaa aika paljon kaikennäköisiä sääntöjä, jotka rajoittaa sitä ohjelmaa. Okei, Linux-käyttäjänä, miksi tämä on edelleen tietoturvaton?
En mä
tiedä. Mä vastaan, koska tämä systeemi, mikä mulla on, tästä ekana pitää päästä aika pitkälle ennen kuin pystyy tekemään mitään järjestelmäkomentoa ylipäänsä. Jos sellaisen pystyy tekemään, niin tämä sandbox ottaa sen kiinni. Paitsi jos sillä hyökkäjällä on tiedossa joku kernel-buki, eli sen käyttöjärjestelmässä itsessään on joku vika. Ja niitä löytyy silleen kuukausittain. Suurin osa korjataan, niistä ei edes kerrota kelleen, koska se olisi vähän ikävä, jos kaikki tiedisi. Eli tämä on vaan sinne käyttöjärjestelmän tasolle asti turvassa. Jos me oltaisiin oikein paranoideja, niin mikä on seuraava vaihe? Pallo on suu. Eli nyt mulla on ohjelma, josta on siivottu kaikki pois, laitettu tuommoiseen sandboxin käyttiksen päälle pyörimään. Miten mä saan sitä vielä tietoturvallisen, mutta se ei rajoita mitään?
No, eihän tämä ole liittyen.
No.
Tämä ajan on se virtuaalikoneessa.
Joo, hei, tämä on hyvä. Eli tehdään virtuaalikone ja suoritetaan sille virtuaalikoneessa, jos se rikkoo jotain, niin se rikkoo korkeintaan se virtuaalikoneen. Joo, tästä tulee seuraava steppi. Otetaan erillinen tietokone, kannetaan johonkin nurkkaan, laitetaan verkkopyhällä kiinni ja jokaisen kutsun jälkeen jyrätään se ja kokeillaan uudestaan. Okei, miksi mä teen tätä? Eikö mä tää turhaan? No varmaan vastaus on aika selvä, että totta kai meidän kannattaa käyttää kaikki konstit, koska meillä tulee näitä virheitä tosi paljon. Ja sitten tärkeä poikkeus. Kaikissa näissä access-injektioissa, SQL-injektioissa ja muissa, niin siellä sanitoidaan se syöte joissain tapauksissa. Yleensä käytetään prepare statementia, otetaan fiksumpaa. Mutta jos sulla on merkkijono ja saa siivuat sieltä roskamerkit pois, niin se on semmoinen asia, että se ei parane sillä, että sen tekee useimman kerran. Se itse asiassa menee rikki siitä, että sen tekee useimman kerran tämmöisenä lyhyenä knoppikietona. Saat kaksi HTML-sanitaiseria peräkkäin samalle syötteelle, niin siellä saattaa olla se injektio nyt sen takia, että siellä on sanitoitu kahdesti ja jollain tavalla siellä on semmoisia hämäriä yhteisvaikutuksia, mitä ne saa aikaan. Eikä siinä ole poikkeaa. Laadunvarmennuskeinoja. Eli tein jotain käytännöllisiä työkaluja. Mä äsken sanoin ne staattiset työkalut, futserit. Käyttäkää futsereita. Onko kellään vastalausta futserin käyttö tai mitään hyvää syytä olla käyttämättä futsereita ohjelmansa kanssa? Ei varmaankaan. Toinen on sitten hyökkäystestaus, eli palkkaatte jonkun kaveri ja sanotte, että rikkokaa tämä systeemi. Ja se yleensä maksaa aika paljon, mutta jos sille kaverille antaa rahaa, niin sitten sillä on motivaatio tehdä tämän. Muistelen, että lappalaisen Vesa olisi sanonut, että Korpissa on maksettu joskus tämmöistä hyökkäystestauksesta. Pitääkö paikkansa? Uskallatteko kommentoida? Joo, ja iltalehti-efekti. No, viimeisenä lähdekoodin katselmointi. Eli joku lukee sen läpi. Suhteellisen kallista aikaa vielä ja tehokonta. Ja viimeisenä sitten nämä ulkoiset tietoturvakatselmoinnit. Annetaan softat, lähdekoodit, kaikki. Jollekulle maksetaan sille tosi paljon, se kertoo, mitä pitää tehdä. Onko Korpissa tehty sitä? Kuvaamatta tarkemmin, että mitä löytyi, niin mikä oli fiilis tällainen tehtiin?
Mä siellä oli aika mielenkiintoinen, että se oli... muistaakseni mä en ole aivan varmaan lärikoja, että sandboxia on siinä tehty. En ota siihen sen ylipäätä.
Joo. Penkkaatko, olisiko hinta saa päättiä tehdä niin tehtävissäkin projektissa?
Se varmaan on sillä. Mietin, että nämä tyypit, jotka niin tästä testasivat, niin kuitenkin tekevät vaikutuksia, niin että aika nopeasti ne jutut sieltä. Joo. Me osaatiin kaivaa sille out of the box, että katsoa sille. Niin itse olen katsonut vaikka paljon, että no, tämä on ihan ok. Tämä tuokin näkyy aika nopeasti sille.
Joo. Ja sieltä saisi semmoinen realistisen hyökkäyksen aikaiseksi.
Joo. Ja kiltin hyökkäyksen.
Joo. Turvakoodaustandard. Tämä piti lukea. Kuinka moni alkaisi käyttää tätä? Esimerkiksi tätä Java-koodaustandardia. Sulla on pallo. Alkaisitko sinä ihan oikeasti niin pitkälle, että sä lukisit tämän kirjan läpi ja sit tsekkaisit joka virheen täältä aina mun koodaa.
No en, jos ei olisi kovin tietoturva kriittinen oppi.
Joo. Onko siellä ketään, joka suostuisi käyttämään tätä? Jos pomo sanoisi, nyt me aletaan, niin ainakin mulle tulisi paha olo, mutta kyllä mä näkisin, minkä takia se sopii sua. Tai sitten kehitetään oma. Aina kun saadaan bugi kiinni, tietoturva-aukko löytyy, niin sitten keksitään käytänteet, että miten se ei koskaan enää toistu. Tämä on sama juttu vähän, että jos menette lentokoneeseen ja lentokoneen ohjaamus syttyy yksikin punainen valo, ja vaikka mitään ei tapahdu, niin siitä kirjoitetaan hirveitä raportit, ja sitten pilotit jossain kevätkokouksessa on käynyt kaikki raportit läpi. Eli tämä pitäisi vaan ottaa vakavasti. Niin, siinä oli ne kaikki periaatteet. Onko näistä iloa? Tuliko susta just parempi tiedotelma koodari?
No, sitä ei mitään ole hirveän paljon koodannut.
Entä sitten jostain muusta, miskaa palloa tempa? Tämä alkaa mennä jo puoleksi pakottamiseksi pallonkin kanssa, mutta kokeillaan vähän aikaa vielä. Onks? No, mennään eteenpäin. Seuraava kysymys. Puuttuuko jotain? Tässä oli 10 asiaa listassa. Onko tämä kattava sun mielestä?
Tämä en olekaan heti tuli mieleen, että tämä puuttuisi, mutta epäilen varmasti, että tämä voi hyvin puuttua.
Joo. No seuraava. Pystytkö sinä käytännössä soveltamaan tämä? Sinulle annetaan tämä lista. Niin, saatko käytännössä tehtyä sille mitään?
No varmaan jonkin verran ainakin.
Joo. No, miten sinä soveltaisit tätä? Mikä on se käytännön strategia? Sä olet top 10 listan hyvistä tietoturvakäytännöistä tosi fiksuta jälkeen. Mitä sä teet sillä? Koska tämä on, mä veikkaan, yksi sellainen iso ongelma näiden kanssa.
No varmaan en ihan projektin alussa kävissä listan läpi. Miettisi vähän, että miten tätä alkaa tekemään.
Joo. Ja mä veikkaan, että mä tekin sen silleen, että mä innostuin sitä tosi paljon, jaksen 2 päivää katsoa sitä ja miettiä sitä. Sitten mä teippaisin vaikka oveeni ja unohtaisin kokonaan, että se on edes siellä. Mä veikkaan, että tää on se normaali tapa. Okei, lisää tällaisia. Sitten täällä OWASPilla on yksi tämmönen Quick Reference Guide. Ja se Quick Reference Guide tarkoittaa, että se on 15 sivua tarkastuslistoja. Eli se on tosi quick. Siellä on tämmöisiä itemeitä, että validaatiossa tarkastaa, että kaikki merkistöselit on UTF-8 ja output encoding ja sitten kaikki encodaus pitää tehdä luotetussa systeemissä, eli ei selaimessa. Authentication password management, käytä testattuja standardoituja autentikointisysteemeitä. Session management, logout pitäisi ihan oikeasti toimia, on huono jos se ei toimi. Access controls should fail securely. Eli jos jotain menee pieleen, niin se systeemi lukitsee ovet kiinni eikä auki. Paitsi jos siellä on ihmisiä sisällä, jolloin ne ovet aukeaa, kun systeemi hajoaa. Tietokoneohjelmassa on harvemmin ihmisiä sisällä, mutta tämä periaatteessa on ollut siinä. Kryptografisia niin, käytänteitä pitää noudattaa PIPS 1.4.0-2 standardia. Mulla ei ainakaan mitään hajoa, mikä se on. Virheilmoitukset, eihän teidän palvelimen login näy kelleen. Tiedon suojaaminen, älkää laittako HTTP-kettiin mitään sensitiivistä tietoa. No okei, tämä me varmaan tiedettiin jo. Ja sitten käytän niin, suojattuja ja salattuja yhteyksiä. Jos ei tule salattua yhteyttä, niin älä ala käyttämään ei-salattua yhteyttä, koska se olisi vaan tyhmää. Ja sitten järjestelmä pitää pontata oikein, että ei nyt web-selaimista saa mitään tiedostolistauksia ulos. Ja siinä on vielä muutama. Käytä vahvasti tyypitettyjä kyselyjä, eli täällä ajattelee, että tietokannat alkaa merkki-ilmoja. Sitten tiedoston latauskansiosta ei saa suorittaa tiedostoja. Muistihallinta ei saa olla suorituskelpoisia pinoja, eli pinoa ei saa hypätä. Viimeinen yleishuomio, älä lähetä käyttäjän tietoa millekään funktiolle, joka suorittaa jotain dynaamisesti tai millekään tulkille. Eikä mitä fiilis, siinä oli 6% mitä siinä 15 sivussa on.
nyt sun pomo tulee ja iskee tän 15 sivua pöytään ja sanoo, että niin kun alat tarkastaa nämä asiat joka päivä. Miltä se tuntuisi? Pallo edelleen sulla, kun sä et ole heittänyt sitä pois.
No, mistä sitä maksetaan?
Joo. Kuinka paljon pitäisi, että joka päivä kävisi tämän listan läpi muiden töiden ohella?
No sanotte, kunhan työaika ei siitä lisäänä, niin ei sillä sillä ole paljon.
Mutta yksityisellä sektorilla, kun mäkin olin töissä, niin siellä pitää tehdä niin kuin, se määrä on tärkeämpi kuin se, että se laatu. Niin jos pitää tommonen lista käydä, niin onko siihen aikaa?
Joo. Ja sitten tarkoittaako se, että vaan päivän lopuksi vedetään viiva siihen raksien päälle? Kyllä on. Mun mielestä tämä on ihan mainio lista. Siis tämä on oikeasti absurdin hyvä lista. Elikkä siinä on monta asiaa, joita mun piti googlettaa itse, mikä tämä Teams 140 on. Elikkä se on sama efekti sillä OWASPin top 10 listalla. Tulee mieleen, että tällaisetkin asiat on. Mut oletetaan, että me ollaan pomoja. Me halutaan tietoturvallista softaa, että me ollaan valmiita maksamaan laadun. Niin mitä me tehdään tällä listalla? Mitä me sanotaan meidän työntekijöille, kun meillä on se lista kourassa? Miten me saadaan tästä listasta hyötyviä? Tämä on pitkä lista, 15 sivua.
Motivoidaan työntekijöitä käyttämään sitä.
Joo. Mä en kyllä keksi yhtään tapaa, koska koodarin motivoiminen tekemään mitään, mutta on koodia tuppaa olemaan kyllä vähän hankalaa. Pitäisikö pistää ne kaverit opettelemaan se kuulokkoon? Sitten se tulee vähän automaattisesti. Seuraava kysymys. Saat heittää pallon eteenkin päin. Nyt kun olet nähnyt tämmöinen lista ollut, se on fiksu ihmisten kirjoittama. Sitten kun suomalainen kaifari yliopistolta väittää, että se auttaisi ihan oikeasti, nimittäin minä olen ihan varma, että jos sitä alkaa käyttämään, niin tietty rohminut vähemmissä. Niin kysymys, koodatte kuitenkin huviksenne jotain, avatteko se tekemään tätä tällä puheella? Kimmoke. Avatko sä käyttämään tätä?
Tuska.
No ja miksi?
Lienlaista.
Joo, mutta sitten tässä pointti ottaa, mä oon ihan varma, jos mä voisin löydä vaikka vetoit, jos sä käyttäisit tätä, niin sä saat vähemmän tietoturvaongelmia aikaan.
No, jos tulee joku vasta, niin mihin oikeasti, niin kuin, joka on tietoturvaongelmia.
Joo, niin seuraava kysymys, mikä aina tulee vastaan, että mä oikeastaan tiedän, milloin mä kirjoitan tietoturvakriittistä koodia. Koska jos mä epäilen tekeminen sitä firmassa, mä kirjoitan jonkun palasin sinne. Ja se ei ole tietoturvakriittinen. Mistä mä tiedän, että joku älypää ei mene ja kahden vuoden päästä laittaa siihen jotain web-käyttöliittymää siihen päälle, jolloin se yllättää onkin tietoturvakriittinen. Eli kyllä tämä vaikuttaa muuallakin. Kuka alkaisi käyttää päivittäin tätä? Tai kuka ei ala? Ja kenellä on hyvä syy olla alkanut tekemään tätä? Piskaa jotain ihmistä.
No, jos tuossa on 6% siitä, niin mä luulen, että jos sinne kovin tarkkaan päivittäin käy läpi, niin se on ainakin puoli päivää siinä.
Joo, totta. Eli siitä päästään tähän tarkastuslista-asiaan. Eli jos mä sanon, että tarkastuslista on hyvä, niin mulla on varmaan kaikki yhtä mieltä, että jos sitä on 15 sivua, ei meillä ole mitään chanssia oikeasti hyödyntää sitä siinä vaiheessa. Me voidaan lukea sen läpi ja sitten me ehkä huomataan, että aina toi jää tarkasti. Miten se on systemaattista? Eli tarkastuslista tulisi mun suosikki topi. Tämä on just semmoinen niin hauska asia. Tiedätte varmaan mikä tuo on. Se on semmoinen amerikkalainen ihmisten teilauslaite. Täysin moraalito ja hirveä värkki. Mutta siinä on vielä se hieno puoli, kun ne rakensi ton vehkeen ensimmäistä kertaa. Ja sitten ne meni esittelemään sitä jenkkien armeijalle, joka halusi tehdä kaikennäköistä ikävää silloiselle natsi-Saksalle. Niin, mitä sille kävi? No, pilotilla oli 1 000 000 kontrollia siinä pöydässä ja sitten se unohti joku lukon päälle ja sitten se konekti sille maahan ja 2 000. Ja sitten lehdet kirjoitteli, että joo, se on liian monimutkainen lentokone, ei sillä koskaan voi lentää. Ikinä, milloinkaan. Ja mikä se ratkaisu oli? No, jenkit osti kuitenkin muutaman niitä koneita ja pari hullua pilottia keksi, että kyllä ne on pakko saada jotenkin käyttöön. ja siitä syntyi ensimmäinen lentäjän tarkastuslista. Eli ne otti alan paperia ja kirjoitti siihen, että nämä kaikki vivut pitää olla tässä asennossa ennen kuin lähdetään kiihdyttämään sitä kaistalta eteenpäin. Ja nykyiset tuo värkin lentäminen jo toisen maailmansodan aikaan muistaakseni on täysin rutiinia. Se ei mene enää pieleen. Mutta minkä takia se meni ensimmäisellä kerralla pieleen oli se, että 1934 tämä lentokulttuuri oli vähän erilaista. Eli lentokoneet siihen asti oli semmoiset, että ei ne ollut mitenkään äärimmäisen monimutkaisia lentää. Veikkaisin, että kaikki tässä salissa olisi saanut sen värkin vähintään ilmaan. Ei mitenkään sille ehkä kovin stressitön toimenpide, mutta ei siinä ole kolme vipua, niin se on kovin paha juttu. Ja nämä ihmiset teki sitä sille, että siellä oli niitä kovia jätkiä. Ja sitten tämä on se hyvä kaveri, se tekee tällaisen silloin koneella kuin koneella, pistetään se puikko, niin hyvää tulee. Ja sitten aina välillä tulee tonttiin sieltä, mutta sitten aina se seuraava kova jätkä, nyt Chuck Yeager, joka nyt lentää vaikka luudan vartoon. Eli ei lähtenyt kovin hyvin. Eli se tarkastuslista, kun otetaan se tosi kova jätkä, jota kaikki on kumartanut viimeiset 15 vuotta, se lentää mitään vaan. Ja sanotaan sille, että joo, paitsi vielä tässä tämä lista. Sä luet tämän läpi joka kerran, niin kun sä lähet sillä lentokoneella. Me ei anneta sun nousa sillä ilmaan. Voitte kuvitella, että minkä näköinen niin raivokohtaus siellä syntyy, koska se kaveri on se paras lentäjä ikinä. Ja sitten joku sanoo sille, että ei, sä käyt tämän listan läpi ennen kuin sä lähet.
Eli mulla on nyt vähän niin kovia jätkiä ja eka maailmassa lentäjiä.
Joo, siis tää on mun näkemys. Siis erityisesti tämä Ruby on Rails on hieno ja Ruby kieli. Se on mielenkiintoinen, kun menet jollekin keskustelufoorumille, jossa käsitellään Rubya. Kokemus on vuodelta 2009, eli tämä on varmaan muuttunut. Ja sitten siellä on se kaveri, joka on kehittämässä. Se on suuri kuru, kun se sanoo jotain, niin oppipojat siteeraa sitä. Ja jos olet eri mieltä, niin ne potkii sinut pihalle sieltä keskustelufoorumista. Eli ei kyse ole, se on semmoinen rock-tähti-mentaliteetti edelleen. Toinen tämmöinen vastaava esimerkki. Jos löydätte ton nimisen kirjan, josta Uleksimusta, niin ottakaa ja lukeekaan. Tämä on aivan mainio kirja tarkastuslistoista. Eli tuo vähän intialaisen näköinen heppu tuossa keskellä nimeltään Atul Gawande. Ja se on jonkinnäköinen tämmöinen leikkausturvallisuuden asiantuntija. Ja se teki semmoisen pienen kokeen kaveriensa kanssa, että otetaan 8 sairaalaa, siis osa ihan Euroopasta ja sitten tosi kovatasoisia sairaaloita. Ja sitten se puottaa niissä leikkauskuolleista 60%. Eli 60% enemmän ihmisiä olisi kuollut, jos tämä kaveri ei ole saanut tehdä kyllä koettaa. Ja miten tämä tekee sen? Tuossa on itse asiassa artikkeli, jos voitte lukea sen ihan niin tarkasti. Mutta käytännön idea. Otetaan sinne leikkaussalin tarkastuslista. Siinä on yksinkertainen 19 pullettia, jotka pitää katsoa eri vaiheessa. Kaikennäköisiä tällaisia, että katso, että oletko leikkaamassa sitä kaveria oikealta tai vasemmalta puolelta. Onhan sulla niin kuin verta siinä säkeissä mukana, jos tarvii lisää sitä. Ja onko tämä nyt mikään saavutus? Ja sitä on itsestään selvää. Lääkärit on kiireisiä kavereita, niillä on tosi hätää koko ajan. Ne tekee sitä hommaa yötä myöten, ne saa tosi hyvät ylityökorvaukset. Se on itsestään selvää, että kannattaa antaa sille leikkaushoitajalle sellainen lista, josta tarkastaa, että kaikki nämä asiat on kunnossa ennen kuin sitä kaveria on käytetty sillä puhuvalla. Okei. Siellä on niin esimerkkejä siitä, miten nämä kaverit on suhtautunut tuossa kirjassa siihen. Eli siellä on kirurgeja, jotka on vaan niin hyviä, että ei kuuntele sitä. Ne suunnilleen puhuu sairaalan pomolla ja sanoo, että mä en ala tekemään tota, toi on ihan tyhmää, en mä tee virheitä. Ja sitten kun se on pakotettu, niillä leikkauspuolella on ennen 60%. Eli kyllä se pallo on, se on sun. Tuleeko se fiilis, että me ollaan vähän samassa asennossa?
No jossain määrin.
Joo. Ja sitten sillä kaverilla oli vielä hieno kuotto, kun se oli tehnyt tämän kokeen. Niin sitten se kirjoittaa, miltä itsestä tuntui. Että totta kai tämä parantaa maailmalla sitä tulosta. Ihmisen puoleen vähennyt, niin kuin, eihän hän itse sitä käytä, kun on niin hyvää. Ja sitten siinä on muutama anekdootti siinä perässä, kun se on se lista ottanut sen kiinni tekemästä, jota tosi hölmöä.
Tämä tietorajan ohjelmaturvallisuus eikä tunnu ihan niin vaaralliselle. Tässä nyt ei ole hengessä kyseessä käy päähänäisesti.
Joo, ei.
Ja niin kuin kotiin harvassa tilanteessa, niin se olisi niin iso juttu.
Joo, siis...
Joku virhe.
Joo.
Se on noloa. Saattaa olla bisnekselle puolella.
Joo, siis rahaa saattaa mennä ihan hirveitä määriä. Heartbleed, joku laskelma oli, oliko se 400 miljardia tai jotain ihan käsittämättä summa käteistä, mikä vuoti taivaan tuli, niin kaikki päivitti softaan sitten. En tiedä meneekö nyt seuraava.
Tuossa tuli kun, että on niitä välillä semmoisia, että sä oikeasti saat tämän henkiä lähteä sitten liikeneen. Ja tällä kohdalla kun se mikään, että se joku näistä niin sukkulaa on nyt muutoksista, johtui siitä, että ne, sillä ne niinku, oli eka aiku toiminto, eli varatoiminta, sitten oli vielä yksi varatoiminta. Kukaan ei ollut muun muassa tarkoitus, että oliko ne samanlaisia. Ja kaikki, niin samalla tavalla ne meni nurin.
Joo. En muista, en tiedä puhutko just tästä.
Mä en ihan tarkalleen muista, mikä se on.
Challenger on ainakin yksi. Tää. Toi oli avaruus.
Oli toi koodi vielä.
Siis tää, joo, tää oli bugikoodissa. Elikkä mä en muista ihan tarkalleen, mistä se meni, mutta se taisi olla joku tällainen, että osa systeemistä puhuu SI-yksiköissä ja osa puhuu sitten amerikkalaisia jalkoja ja tuumia.
Ei se ole. Sieltä yksikkö on sellaisen näkökulmasta.
Joo. Ja sitten siellä on hirveä pitkät se postukset. Lukeekaan se, mutta se on niinku, siis on olemassa tilanteita, joissa tietoturvaongelmat tappaa ihmisiä. Tuossa oli yksi.
Ja sitten noita lääkinnällisiä laitteita, niin kuin Sera 25, joka on tullut tutuksi, niin missäkin on käynyt huonosti.
Joo. Elikkä ne on kuitenkin harvinaisempi, joo.
Sitten niin tuo, oli ne lääkinnälliset laitteet, sitten myöskin siitä, että niin, tämä koriteknis enemmän on niin tarkistuksessa ja sun muuta, niin on sieltä aika uusi ala, kun miettää lopulta. Siis teollisuuden alana siten, että muuta on vielä oikein mielellä, vakavasti otettavana teollisuuden alana. Eikä sellaisena, että äitisi ei tule enää sanomaan, että menisitkö tekemään jotain muuta kuin koneen ääressä. Niin, silleen, ja sen takia, niin jos katsotaan joku tämä sovitusarkkitehtuurikurssia, niin esimerkiksi siellä sisältö on sellainen, että käyttäkää jotakin edes. Nyt kun mietitään, että sanotaanko rakennustyö mieleisille tai rakennustyömiin, niin no, kaikki tehdään sun muillekin, että sanotaan koulutuksessa, että suunnitelkaa se nyt jotenkin edes. Vähän sinne päin, että vaan suunnittelit se. Tässä mielessä sanotaan se, niin sitten huomaa, että me ollaan vielä vähän tällainen nuoret teosuunnalla, niin ei ole kiveen kovia käytänteitä, mitä ehkä muilla teosuunnalla. Mutta se on myöskin vaikeaa, koska taas me ollaan tietotyöntekijöitä ja ne vähän, miten sanotaan, voiko yhtä käytäntöä käyttää kaikkien päälle.
Totta. Se, just tämä alan uutuus. Eli se, että me ollaan vähän siinä kaupoivaiheessa. Me ei ensinnäkään tiedetä, että mitä meidän tarkalleen ottaa pitäisi tsekata. Me ei tiedetä, millä työkalulla ne pitäisi tehdä. Sitten on tämä, tuli kantaa nyt. Tämä, joo. Tämä on hyvä artikkeli, käykää lukemassa. Eli jos tätä ihan oikeasti tehtäisiin tosissaan, maailmassa on pari kuntia, jotka tekee sen. Yksi on NASAn tämä sukkularyhmä. Niille kävi vähän hassusti tuossa äsken. Mutta se on porukka, joka tekee softaa, mutta se tekee sitä vähän eri tavalla. Ne tulee kaikki 9 töihin, lähtee 5 pois, niin on puvut päällä, kun ne tekee sitä. Ja ne suhtautuu siihen softaan just sillä tavalla, että jos siinä on yksi testi ei mene läpi, niin siitä suunnilleen kirjoitetaan raporttia ja pidetään palaveri, että kuka mukaa se, miten me ei mukata enää. No okei, tämä nyt oli kamala kärjistys, mutta lukeekaa tämä lappu läpi, se on hyvä. Että myös pallo on kiertänyt jo eteenpäin. Tästä vielä kommentti. Elikkä, tiedetäänkö me? Toisaalta tämä tarkastuksista bisneksen kanssa siinä on se, että siis ei nuokaan kaverit tiennyt, mikä lista toimii ennen kuin ne kokeili sitä. Ja meillä ei ole valmista sitä, joten...
Hei, tässä tulee hauska kertomaan.
Joo, en mä muista enää, missä mä olin, joten kerron.
Niin, se saattaa olla pitkä se opas, kun tarvitsee esimerkiksi tai rajoitin, mutta mikähän ei tekee, mutta just niin omaa vähän lyhyempää, mitä voisi käydä niin siinä työpäivällä. Lyhyt liitto, että katoin, että on siellä injektioita.
Joo.
Tai salivointia. Jos sillä saisi niin kuin sen alulle edes omaa tuommoisen tietoturvallisen tekemisen.
No.
Sitten saa helpompi jatkaa ja kehittää pidemmän myöhemmin, jos tulee osattu lääkintä.
Sinun on sun kautta pallo.
Ja sitten automatisoidaan niin paljon mahdollista.
Totta kai. Elikkä injektiot esimerkiksi, ne voi aika hyvin skannata sieltä softasta suoraan. Kaikki teinimoodit ja vastaavat näissä saattisissa työkalussa käyttäkään. Ei sitä kaikkea tarvii
laittaa. Eihän siinä kirurginkaan listassa ole, että laita ne ruokaset käteen, vaikka se olisi aika taustat vielä se tekemättä. Eli vaan ne kriittiset. Muita kommentteja edelliseen liittyen. No tästä me ollaan oikeastaan keskusteltu. Jos me alettaisiin ottaa tämä tosissaan, niin tämä saattaisi parantua. Eli mä veikkaan esimerkiksi tämä Heartbleed. Ei sillä kaverilla ole ollut tarkastuslistaa. Sillä on ollut jonkinnäköiset tietoturvakäytänteet, joo. Mutta siinä ei ole ollut sellaista ylimääräistä vaihetta, jolloin ihan oikeasti pysähdytään ja käydään sen tiheällä kammalla läpi. Koska se softa olisi paljon, paljon pienempi jo tässä vaiheessa, kun sitä ei kehitetty niin pitkälle. Eli menisikö toi väite teille läpi? Tietoturva-asiat paranisi, jos me lyötäisiin edes yksinkertainen tarkastuslista ihmisille, jotka tekee koodia vaikka vettiin. Edes se ovas top 10, jos ei mitään muuta. Mä veikkaisin, että mä voisin allekirjoittaa tämän, mutta mä en ole ihan varma. Elikkä just mitä takarivistä äsken kommentoitiin, niin ei tämä ihan ongelmatonta ole. No.
Mä veikkaan, että saataisiin jonkin verran, mutta myöskin se aiheuttaa sitä ongelmaa, että tämä henkilö, joka katsoo se tarkastuksessa, hän katsoisi omasta näkökulmastaan tuonne tietoturva-ongelmaa siitä. Ehkä koska hän on nyt jo mahdollisesti tehnyt se koodi ensin ajatellut, että tämä on tietoturvallinen ja ajatuksessa on ollut sen malli, millä hän hyökätään. Mutta nyt sitten että hän tarkistaa, niin hän tarkistaa sen mukaisesti. Ja mallikin hän on ollut päähän sen, niin sen kautta hän myöskin peilaa se tarkistuksessa. Joo. Ja se muuttaa tuolta pois, että voi ehkä mahdollisesti saman tien löytää joku toisenlaisen.
Lisäksi toinen juttu, että yksi kaveri tekee yhden ohjelmistokomponentin, niin se näe sen ulkopuolelle samalla tavalla, että se rajoittaa siihen. Yksi asia, mistä mä oon aina katkera, on se, että mä kävelen kaupungilla, siellä kaverit rakentaa kerrostaloa. Miten hitossa ne saa sen oikein? Miten se onnistuu niiltä ja meiltä ei? Mä kuulun, että Suomessa on pari maneesia nyt on romahtanut, mutta silti.
Tämä aika paljon kosteusongelmia.
Joo, no se on taas.
Se ihan oikein.
No, kosteusongelmissa taitaa olla aika paljon se, että me ei vaan tiedetä, mitä me tehdään. Vähän niin kuin sota-ihmisetkin. Laitetaan talon muovipussiin ja sitten ei laita sen ilmastointia ja sitten tulee 800 lukkeessa homeessa. No ei vaan tullut mieleen, että se kävisi näin. Ainakaan silleen, että ne määräykset vaatii.
Esimerkiksi huoltoja tiettyä robotteja.
Okei. Tuossa mun yhteenveto, minkä takia tuo OWASPin tarkastuksesta todennäköisesti on lähes täysin hyödytön. Eli se on pitkä. Se on Jeesus pitkä. Se ei, ei sitä jaksa käydä läpi. Se on kallis. Toinen on, että mä veikkaan, että ei sitä ole testattu käytännössä. Ei kukaan OWASPin tarkastuslista nikkari ole mennyt sottatiimiin, lyönyt sitä listaa ja katsonut, miten se toimii. Ja siinä ei mitään ohjetta, että milloin sitä pitäisi käyttää. Tähän on se yksi ongelma. Jos sulla on tuo tarkastuslista, käykö sä läpi sen joka päivä? Käykö sä läpi sen, aina kun sä komittaat koodia jonnekin? Käykö sä läpi sen viikoittain? Vai laitat sä sen vaan pöytälaatikkoon? Eli se on hyvin epäselvä, että missä vaiheessa sen listan voisi käydä läpi. Idea, että milloin tuo pitäisi käydä läpi? 15 kohtaa, ne 15 sivua, hirveän monta kohtaa.
Pituus on ehkä tavaksi ongelma, mutta se kommitti on aika hyvä paikka käydä läpi, kun sä näet ne omat muutokset.
Joo, kommit on tosi hyvä paikka, koska siinä on kuitenkin aina melko pieni pätkä koodia käsittelyssä. Toinen vaihtoehto on, että aina kun tehdään julkaisua, niin se viikon verran tuli tätä listaa.
Kommit kuulostakin semmoista sanan, että siinä vaiheessa nyt kuuluu.
Joo.
Mä en tiedä, mitä tekee.
Yes. Okei. Okay. Palatakseni siihen mun lempiaiheeseen yhteen lempikirjoista, eli se checklist manifestoon. Siellä on hyvä tarkastuslista, että miten saadaan toimiva tarkastuslista. Kukaan ei varmaan tietotekniikan puolella kokeillut. Mutta idea on tollainen. Noin 10 kohtaa, plus miinus 2. Kun jos siinä on enemmän, niin sitten se menee työlääksi. Kaikki selitykset teeksi. Se ihminen, joka käyttää sitä, on asiantuntija, sitten tietää, mitä sillä tarkoitetaan. Ja sitten pitää osua tämmöisiin luontoisiin taukoihin, esimerkiksi just toi kommi. Se on semmoinen asia, missä sä muutenkin siirryt pois sitä koodieditorista, kirjoitat kommit-viestin, otat hörpyn kahvia ja mitä sä seuraavaksi teet. Elikkä joku tämmöinen paussi, missä on aikaa ihan oikeasti tehdä se. Jos sä teet sen vaikka joka funktion kirjoittamisen jälkeen, niin se vaan sotkee ajatukset, mitä piti seuraavaksi tehdä. sitten, että se on riittävän nopea. Ovaspi 15 sivua on ihan jeesus pitkä. Ja viimeisenä, että sitä on testattu ja parannettu. Eli kokeiltu, että voiko mä käyttää sitä. Toimiiko se oikeasti? Ja viimeisenä, mä oletin, että meillä on enemmän aikaa, meillä on varttitunti. Lyhyt harjoitus, joka saattaa olla jopa jossain määrin korni. Eli tehdään tällä porukalla 3 kappaletta tarkastuslistoja tietoteknikolle. Mä epäilen, että suurin osa ihmistä tässä salissa ei ostanut tätä mun ajatusta, että siitä olisi hyötyä, mutta kokeillaan. Jälleen kerran tämmöinen vaivaannuttava ryhmätehtävä. Tehkää noin 3 ihmisen porukoita. Tehkää 4-10 asiaa, mitä pitää tarkastaa jossain tietyssä kohtaa softaprosessia. Jos olette koodaamassa jotain omaa softaa, käyttäkää sitä vaikka esimerkkinä. Kokeillaan. Saadaanko aikaa? Ja nyt on keskusteltukin, että ei pitäisi enää jännittää. 4-10 kohtaa käyttää 10 minuuttia siihen, kertokaa 5 minuutissa, että
siinä on varmaan mennyt sinne ja pistänyt sinne, mitä on
Käyttäjä saa sitä
Thank you.
fysiikan puolella on
Viimeinen kysymys. Onko tämä käyttöön otettavissa? tuntuu. Siitä kurssin jälkeen kotiin läksyks. Kokeilkaa. Kertokaa mulle, jos kokeilitte, miten kävi. Vielä kommenttia siitä. Jos ei, niin meillä on aika vähän aikaa heitä pallon seuraavalle ryhmälle. Oletteko samaa mieltä edellisten kanssa? Mikä on teidän lista?
Täällä on ajat testi. Voitteko kuori läpi tarkistaa, että ohjelmalla ole ylimääräisiä käyttöoikeuksia. Tarkistaa, että dokumentaatio ajantasalla muodostuu kommenttien osalta. Tarkistaa, ettei paljastella arvoja paikkoja, esimerkiksi koulutus on oikein. Kirjoita ajantasalla viestit oikein, eli oli kielellä, tyylillä ja tarkistella.
Tuossa on kaksi jännää kohtaa. Se, kato, että dokumentaatio ajantasalla ja kirjoitetaan nämä kommenttiviestit oikein. Tietoturvalista, mun mielestä nämä on hyviä bulletteja, mutta miksi te valitsitte ne?
No, tuo dokumentaatio on semmoinen, että jos se ei ole ajansa, niin sitä se on vaan aika monenlaista ongelmaa, jos joku lukee sitä dokumentaatiota ja luottaa siitä.
Voi tulla. Koska mulle on käynyt just näin, molemmista suunnista. Se on just se, että toihan pitää sen mahdollisimman helppona sen projektin lähestyä, joten ehkä sitten jää enemmän mietintäaikaa niille oikeille ongelmille. Okei, milloin tämä käydään läpi? Joo. Ja luuletteko, että onnistuisi ottaa teitä käyttöön? Joo, kokeilkaa. Mä olen kiinnostunut kuulemaan, jos ihan oikeasti kokeilette, mutta jos ette kokeile, niin en rankaa se. Hyvä lista. Seuraava.
No, meillä on täällä aika pitkin samoja. Sillä ei tule sitä kommenttikohdaa, että on tehty ja ja sitten täällä pystyttyä, että onko tämä niin kuin pohdi, tekeekö vain jotain pientä asiaa. Tiedätkö, mitä sen pitäisi tehdä ja tekeekö sen, mitä sen pitäisi tehdä. Ja onhan se luettavaa ja onko viimeiset käsitelty ja onko syötty nyt jossain tarkista.
Joo. Mikä se olisi ihan ensimmäinen? Tekeekö se, mitä sen pitää tehdä? Mikä oli sitä ei?
Tämä oli Jani kohta tässä. Eikö kommentoida koodi vain sen, mitä sen on tarkoituksena tehdä?
No, tuo oli mun mielestä erinomainen kuulletti.
Se arvoittaa tarkoittu sinne.
Joo, mutta siis ylipäänsä, että niin, niin pitkälle katot sitä ja mietit, että mitä tämän ihan oikeasti kuuluu tehdä tämän koodin pätkä ennen kuin kirjoitat sen. Niin se on askel, jota niin suurin osa ei varmaan koskaan ottaa.
Ja itse niin pääasiassa myös kehittämisen, se on vain mulle toivonut, että teet sen autin paperin. Tai itse käytän sitä, että ei ole paperin autin sitten vasta. Vähän niin kuin selvitä ajatuksesta.
Joo. Siinä on yksi ainakin mulle hyvä puoli. Se ei tarvitse olla välttämättä paperia, se voi olla joku unitteista tai ihan mikä tahansa, mikä pysäyttää mun ennen kuin mä koodaan. Sieltä mä oon miettinyt ennen kuin mä koodaisin vähänsä. Ja paperi on erittäin hyvä, koska sille on helppo miettiä.
Semmoinen metodologia on kuin documented oriented programming tai joku semmoinen. Kirjoitatte ensin dokumentaatio ja sitten vasta koodin. Toimii ihan hyvin joskus.
No. Ja on tässä toimisko teille?
Ei.
Ei. Miksi? Vai?
No. Mä veikkaan, ainakin meidän aika tässä yleisessä kohdassa siinä. Musta tuntuu, että varmasti kaikki niin kolmaa enemmän tai vähemmän tekee jotakin saman tekoisessa aikana. No, pitäisikö vähän silleen, kun jo... Mä ajattelin, että yleisiä ohjeita, niin ne on vähän silleen, että tämä pitäisi käydä tarkistuksista, niin kyllä se varmaan aika nopeasti siippaa, että olen minua jo näin kattanut. Jos tämä nyt tekisi joku kerran, niin se vaatii kauemman
lisäksi. Miten nämä ylipäänsä niin saadaan käytännössä viettyä läpi? Lääkäreillä se on helppoa. Siellä se pääasiallinen leikkaussalihoitajan tomeva täti, ja sillä on se lista, ja se ei anna sille sitä veistä sille kaverille. Että se niin kuin me ei varmaan onnistu koskaan pääsemään siihen tilanteeseen, että meillä on joku tämmöinen sihteeri siinä, että me tehdään se kommit ja sitten se ottaa meiltä nättiksen pois. Ja sitten käydään listalle ja sitten saadaan nättistä takaisin. Ideoita siitä. Ei varmaan, että viimeinen ryhmä, niin päästään kotiin.
Eikö meillä ole aika paljon samaa tyylistä? Meillä oli sitten esimerkiksi kirjastot ja tämmöiset, niin pitäisi tarkistaa niiden ajantasaisuus, mitä käytetään.
Totta. Jos teillä on tollainen puhutti, niin missä vaiheessa tämä tehdään? Milloin se aina otetaan syyviä, että onko meillä kirjastot, jotka on uusimmat mahdolliset tai parhaimmat mahdolliset?
No syötetään niitä lista sille, että ennen kuin aamulla ennen kuin aletaan koodaamaan, niin tsekkaa kirjallista läpi.
Saattaisi toimia siinä aamukahvien juodessa katsos, että nämä kirjastot mulla on nopeasti vilkeistä, onko se tullut versioita tai tikettejä johonkin systeemiin. No, mikä päivä. Aamu on itse asiassa tosi hyvä, vaikka harva ihminen aloittaa niin suoraan koodaamalla, kun olisi tuttu oli. Jos sen kahvikupin kanssa on joku semmoinen noppihomma, kuten tämmöinen lista, niin saattaisi toimia. Joo, oliko muita asioita teille?
Lisäksi meillä on vielä
joo. Se on pakollinen bulletti joka tapauksessa se, että koodaa. No. Ja viimeinen kysymys. Luuletteko, että seuraavan kerran koodaatte jotain, kun noudatatte tätä listaa? Olisiko jos potentiaalia tekisitte näin?
Varmaan jotain sellaisia niin kuin muistiin jää, jotain hahmoja, tai hahmoja, hahmoja, joilla on mietitty joita asioita.
Joo. Mä epäilen, että tämä tarkastuslista puhastelu, mitä myös tehtiin, tämä saattaa olla ihan sellainen hauska harjoitus, että jää jotain ja joku tietty ruutu ei jää tekemään. Mutta se, että ihan rehellisesti mä toivoisin, että joku kokeilee, että ottaa ihan oikein paperilista ja alkaa ruksimaan niitä. Koska jos se lääkäreillä pelastaa 60% ihmisistä ja lentokoneet tulee, niin pääsääntöisesti ehdinnän alas, mitä ne ei tee ilman niitä listoja, niin tässä todennäköisesti on potentiaalia. Mutta mä en kyllä keksi mitään keinoa, millä mä olisin itse pakotettua tekemään tätä. Mutta joo, siinä oli tämä luento. Vielä on yhdet harjoitukset huomenna. Ja tosiaan, koska se mun idea siitä, että arvioidaan niin ristien ryhmissä niitä harjoituksia, aiheutti muun muassa sen, että muutama, jotka oli tehnyt harjoituksia tosi hyvin, niin sai melko vähän ruukseja, niin mä kävin kaikki läpi. Ja laitoin sähköpostiin linkin, mistä voi käydä katsomassa mun arvostelua niistä tehtävistä. Ja se on nyt semmoinen arvostelu, että se ei ole semmoinen kiveen hakattu. Eli jos mä oon törkeän epäreilu, esimerkiksi sen takia, että mä arvostelun eri aikana päivään, niin sanokaa. Jos olette saaneet jostain tehtävästä yhden pisteen ja haluatte enemmän, viikkokurssin jälkeen saatte täydentää ja se on ihan ok. Miksi mä pyöritän niitä tehtäviä enemmän ja pyydän täydentämään on se, että tosiaan 78% tästä kurssista about on niistä tehtävistä kiinni. Eli niihin kannattaa käyttää sitä tiimaa, niin se on todennäköisesti oppii enemmän kuin näistä minun pöytöksistä. Ja jos teillä ei ole muuta, niin huomenna nähdään taas.